这些家打 Air River Service Indonesia 之声，各位听众朋友，接下来请各位收听印度尼西亚歌曲。
这是印度尼西亚歌曲中亚加达印度尼西亚之声播送的各种各样音乐与歌曲。
各位好的听众朋友，和我们亚加达 Air River Service 印度尼西亚之声印度尼西亚歌曲节目里相逢。这一次我给你听格隆种歌曲，由布兰阿杰主唱的。各位听众朋友，当第一首歌请各位收听布兰阿杰主唱的《Tanah Airku》，请欣赏。 听众朋友，我的家乡歌曲描述了印度尼西亚的美丽，其行者非常美丽，景观范围中山脉、丘陵、山谷、嘴里的森林和流入蓝色海洋的河流。一首歌显示了印度尼西亚祖国的羡慕和爱意。这首歌由 Bram Ditale 演出，或者被称为 Bram Aceh。 各位听众朋友， Bram Ditale 或更好的称为 Bram Aceh 是来自雅集的歌唱家，他的歌唱天赋，特别是Gran Chong舍得有时也被称为印尼Gran Chong父亲。 Bram Aceh 获得绰号印尼Gran Chong先生。 Bram Aceh 生下实在的印尼音乐世界的一代如 Arve Maliholo、 Irma Jun 和 Glenn Fredly 是他的孙子。 Bram 开始他的职业生涯在演艺圈，因为 Bram 在1955年赢得第一个雅加达Gran Chong。 各位听众朋友，当第二首歌请各位收听 M. Rifani 印尼Gran Chong在画的歌手主唱的《Rindu Lukisan》，请欣赏。
Nan merindu, rindu bayangan nan meliputi para sari wajahmu. Mengapa membisu seribu pasang? Mengapa mendusta seribu kata?Dan merindukan kumbang, dapatkah kumbang mencapai rembulan? Rindu katakan rindu, usah kau malu karena asmara. Risau engkau, risau deh akuMaklum maksud tak sampai. Rindu hatimu, aku pun demikian. Rindu sudah nasi untung di suratan hatiku nan merindu, rindu bayangan nan meliputi para sari wajahmu. Mengapa membisu seribu pasang? Mengapa mendusta seribukata mungkinkah bulan merindukan kumbang, dapatkah kumbang mencapai rembulan? Rindu katakan rindu, usah kau malu karena asmara. risau engkau, risau di aku pun, maklum maksud tak sampai. Rindu hatimu, aku pun demikian. Rindu sudah nasi untung di badan.
Quý thính chúng, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình RRI World Service Indonesia Chia Sẻ Indonesia Cử Chỉ chương trình. Hôm nay là Kron Chong Cử Chỉ. Quý thính chúng, em Rifani là một ý nghĩa Kron Chong Cử Chang Chia. Thì có hào tình của sáng yên. Suy ra như thế, quản lý thì trong ý lợi chế ý nghĩa sáng yên, không có thái tố của sinh sĩ. Chỉ sẽ trả tại RRI World Service Indonesia Chia Sẻ. Quý thính chúng,印尼是丰富与自然美丽的国家，近乎还增加了印尼之美。湖的美是在月光下更加闪耀。当满月，无论如何，仙女翩翩起舞湖公主台上，那就是关于由布拉姆迪达里唱的歌曲，或更好的成为布拉姆阿姐。各位听众朋友，接下来请各位收听布拉姆阿姐主唱的《Telaga Biru》，请欣赏。Biru maya di tengahnya bambu sejuta menghijau warnanya gemilang sinarnya di telaga. Telaga biru maya di waktu malam bulan purnama terdengar nyanyian surga bidadari nan bersuka menghibur hati di telaga di tengahnya rimbunan suri telaga bidadari bunga surga nan mengharumi telaga biru suci. Di waktu malam bulan purnama terdengar nyanyian surga bidadari nan bersukaria menghibur hati di telaga di tengahnya rimbunan surga telaga bidadari
surga nan mengharum, laga biru suci.
Kau ingin cuma yo? Nin kang ting ju shi telaga biru yo Bram Aceh ju chang de. Zixialai tang zui hou de ge ji ye jie shu jin dian de Indonesia ge ji Rayuan Pulau Kelapa. Qing xin sang. 这些加达 Air Reward Service Indonesia 之声，各位听众朋友，今天的印度尼西亚各级播送完了，谢谢各位的收听，我们明天再见。这些加达 Air Reward Service Indonesia 之声。